To je rozdíl oproti odosobňování. Kdybych se jenom odosobňoval, tak by se mně mohlo stát, že bych svoji komůrku vypráznil a že by byla tak čistá, že by místo jednoho nečistého ducha, kterým jsem byl já sám, kterého jsem vyhnal, jsem tam dovolil vstupu 7 jiným nečistým a byl by horší poslední věci mé než ty první. Ano. Protože běda tomu, kdo se jenom vyčišťuje. Vyčišťování nemůže být samoučelné. Odosobňování se nedělá pro odosobňování, protože to je cílevědomé odosobňování. To je odosobňování dělané za tím účelem, abych vstoupil do Boha. Do věčného života. Zatím jsem vás taky upozornil na to, že člověk se snaží jít tím směrem od sebe k Bohu. To je v nejlepším pořádku. Ale je mu ukázáno, že čím více snaží o to, aby šel od sebe k Bohu, tím více se dostavuje opačného něco, že Bůh jde k němu. A je to způsobeno tím, že člověk je schopen udělat jeden krok a Bůh za to udělá 7. Čili on musí těch 7 kroků božích považovat za víc než za ten svůj jeden krok. A proto jeho zážitek výsledný z toho, že chce jít k Bohu, je ten, že jako by nemohl, neboť Bůh ho předchází a do něho vstupuje. A to vstupování Boha do něho se jeví zprvu záhadným způsobem, že žárlivě vytlačuje před sebou všechno, co bylo člověka, co bylo jeho, co bylo toho člověka. Čili že ho vyprazňuje. Že upravujte cesty, páně. Že vysypává ty cesty kvítím nějakými takovými příznaky své přítomnosti napřed. A těmito příznaky je především veliké nepatření sobě. A my jsme právě si říkali dneska, že toto nepatření sobě, například milovat bližního, je nejlepším příznakem toho, že se nás rodil Ježíš. Ano? Já bych tady použil jedno přirovnání, aby vám to bylo jasné. Vlastně dvou hned asi tak, pokud teďka si vzpomínám. Tak přibližování se k Bohu se podobá vnikáním jednotkou do miliardy. Bůh třeba je miliarda a my jsme jednotkou. Ta jednotka je součástí té miliardy. Všechno, co mám, je součástí miliardy a je to pouhá jednotka. Ano? A my touto jednotkou vstupujeme do té miliardy. To znamená, že jakmile tam vstoupíme, tam jednotka tam není ani patrná. Já to řeknu ještě jinak. Když mám velikou nádrž nejlepšího vína a toužím se napít, že ano, a navrtám tu nádobu, abych se mohl napít, ne? Tak jsem svědkem toho, že mě to víno z té obrovské nádoby zaplaví. Ne? Takhle je to s člověkem, který se snaží vejít ze sebe do Boha. Že je jím zaplaven. Ano? A cítí, že má dojem, že vlastně tam nevstoupil, nebož Bůh vstupoval do něho. Že tady opačná cesta šla projevovat. Ano? Ve skutečnosti on také do něho vstoupil. Má možnost do něho vstoupit, protože nemusí vytvořit nic nesmrtelného v sobě, protože to, co má, je jednotka od Boha. To je součást nesmrtelného. To, že je člověk, to je součást nesmrtelnosti. On je součást nesmrtelnosti už jako takový. Jenomže to malinká částečka, která si jenom troufá vejít do toho všeobsáhlého Boha. No tak není prostě divu, že když tam vejde, se jí to podaří tam vejít, tak přestane tam vlastně existovat. Existuje potom závisle, bych tak řekl. Už potom není nikdy mimo tu miliardu, nýbrž je v ní. A být v miliardě jedničkou je být ničím. A proto se divíme, že jsou svědci takový pokorní. To je vidět, že se neztratili úplně, ale jsou si dobře vědomi, že jsou jedničkou v miliardě. Ne? Že se cítí tento opačný proud od tamtud sem. No, nevím.
Dnešní přednášku bych chtěl věnovat přechodu mezi činností a modlitbou a mezi modlitbou a činností, aby to nebyly dvě od sebe oddělené věci, které bychom lišili od sebe tak, jako dosud, teď jsem činný, teď se modlím. Aby to nebylo modli se a pracuj, nýbrž aby činnost byla ustavičná modlitba a modlitba byla ustavičnou činností. Tedy tohleto docílit samozřejmě je ideál, a já ale to průřezem mohu říci. Když se budu všímat nějakého konkrétního příkladu, tak třeba vy jste mi tady posledně načrtli, že byste byli ochotni znovu dělat takzvaná písmenová cvičení. Já použiji tohoto příkladu písmenových cvičení na to, abych vám předvedl, jak se má do nich vstupovat z činnosti a jak se má z nich vystupovat zase do činnosti. Především bych chtěl napřed říci, že jestliže člověk nějakou svou vlastností, a to je také volání jména Božího, nějakou svou vlastností jenom jde k Bohu a ne celou svou bytostí, tak trvale to nevyhovuje. Nemůže to vést k trvalým výsledkům. Nýbrž jenom k výsledkům dočasným. A to v tom smyslu, jak vám teď řeknu. Totiž, já jsem vám tady kdysi říkal, já to chci tak bezkratce znovu opakovat, že staří křesťané, ti první, nosili k těm hodům lásky agapé malinké oběti, třeba potraviny, které se nám potom snědly, nakonec se obětovali, všeho druhu, nápoje a tak dále. Vždycky něco, co nám potom dohromady společně nakonec snědli, když to bylo obětováno, ano? A já jsem vám taky tehdy řekl, že tato oběť nebyla obětí v tom smyslu, jak my ji dneska chápeme. Protože oni si tehdy jistě byli dobře vědomi, co řekl Ježíš Kristus. Ne oběti, ale lásku chci. Ano? Oni totiž si nevěděli rady, jako mnozí z nás si nevíme rady, jak vstoupit do té věčnosti. Protože neuměli si ji vůbec představit a tak tam vstupovali takovým, řekl bych, velice rozumným způsobem, zástupně. Že totiž se tam dali zastoupit, nebo poslali napřed před sebou do té věčnosti ten dar, tu takzvanou oběť. Co tím chci říct? Že ta oběť, kterou tam poslali, nikdy nebyla obětí, v tom smyslu, jak ji dneska rozumě, nýbrž představovala vždycky celého toho člověka, který tam tu oběť přinášel. Když tam, dejme tomu, přinesl chléb, bochní chleba, tak to byl on, který tam vešel do toho chrámu. Ten chléb představoval toho člověka, který byl tam přítomen, tomu agape, který tam ten chléb přinesl. On tam nepřinesl chléb, nýbrž on tam přinesl sebe v podobě toho chleba. Já nevím, jestli tomu rozumíte. Ale jedině v takovémto případě například přeříkávání jména Božího může mít vrcholný úspěch spojovací. Aby totiž modlitba měla spojovací charakter, mystický charakter, to znamená, aby nás vedla k vědomému spojení s Bohem, tak musí být vždycky plným odevzdáním sebe celého. V nejširším slova smyslu, to znamená se vším okolím, se všemi prostředky, se svými vlastnostmi, necnostmi, se vším. A jestliže není takovýmto totálním odevzdáním všeho, tak nevede k tomu spojení. Nevede ani k osvícení. Čili říkání jména Božího třeba z Jehova jenom tehdy vede ke spojení, když člověk s tím jménem se celý do toho centra Božího, do té věčnosti přenáší. Když on tam prostě si netroufá jít sám, když před sebou posílá jméno Boží, neboť bylo mu řečeno, o cokoliv budete prosit ve jménu mém, dám vám. On to jméno říká, to je ta nejjednodušší prosba, ale přitom fakticky prosí, aby byl jménem tím vpuštěn. Ne vlastním jménem, protože to už ani nemá mít, ale tím jménem Božím, které říká. Rozumíte? Čili, jestliže takhle říká to jméno Boží, v tomto duchu, tak nejenom, že ten dar je přijat a že může být přijat, protože není sám, je ten dar prostě součástí celé té bytosti, která tam spěje. Ale nejenom, že bude přijat, ale bude s tím darem přijat i ten člověk. A jelikož bude přijat i dar, i člověk, tak se nesmíme divit, že nebude moci znovu to slovo Boží říkat. Jako se vám třeba stalo při tom Otče náš, když jste si řekli třeba, že vás to nadchlo, to bylo ovšem modlitba citů. Tohle to vás nejenom má nadchnout, ale to vás má odvést. Jestli je to ve správném duchu, v pravdě a v duchu řečeno, tak vás to odvede do toho, do té věčnosti. A to má za následek, že už to nebudete moci říkat po určité době. Třeba budete to říkat 14 dní, nebo když znovu začnete, tak to budete moci říkat, ale za chvilinku ne. Jestli totiž nemá tenhle ten účinek, že vás to nepřevádí do toho, čemu se říká vlitá modlitba ticha, tak to není prostředek správně volený. Nebo jestli to je správně volený prostředek, tak tomu není dán ten duch, který to má mít. Není to v tom pravém duchu řečeno. Nevím, jestli jsem srozumitelný, ale já jsem ochoten to ještě vysvětlit detailněji. Podívejte se. Tak já vám to teďka přejdu na tom Petrovi. On byl ochoten jít za tím Kristem svou vírou. Že ano, on říkal, já v tebe věřím, já tě nezapřu a podle mě já tě miluju nade vše, to všechno mu sliboval. Čili on měl také nějakou vlastnost, o které byl si jist, že ho může dovést k tomu Kristu, že by byl ochoten s pomocí ní za Krista třeba zemřít, dá se žalářovat a podobně. A teď, co se stalo? On nemohl s tou vírou vystačit až k tomu bodu, kdy dostal Ducha Svatého. Ta víra musela zakolísat právě v momentu, kdy on, řekl bych, si myslel, že není schopen zakolísání. Protože si to o ní myslel. Tady je ten jemný okamžik, ta jemná přehrada, o které jsme si říkali minule, že to takzvané obrácení. Že když já třeba, když říkám to jméno Boží, nebo když tam jdu vírou, nebo jakýmkoliv projevem lásky, třeba střelnou modlitbou a tak dále, tak musím si uvědomovat, že nevejdu tímhletím prostředkem. Že totiž, jestli je to totiž zástupný prostředek, jestli je to dobře uděláno v pravém duchu a v pravdě, tak je to prostředek, který zastupuje mě, mě celého. Já, jestli tam jdu vírou, tak já jsem víra v Boha. Já se stotožňuji s tou vírou, já se teďka stavím na stanovisko víry a já jsem plný té víry. Že ano? A ta víra mě tam nese, mě celého, nenechává něco z mý osobnosti stranou. Všecko se tam prostě tou vírou nese. Ano? Jestliže tomu tak je, tak první, co si ode mě ten Bůh vezme, je to pomocí čeho já tam jdu, to znamená ta víra. Já ji přestanu mít. Já se musím přesvědčit, že zapírám. Ano, upozorňuji vás na to. On mě vyprazňuje od toho, co si myslím, že je moje. Já například do toho vkládám svou vůli, přeci když opakuju jméno Boží, ne? Jakou vůli tam můžu jinou vložit než svou? A to je v nejlepším pořádku. Ale také je v nejlepším pořádku, jestli to ode mě vezme. Že mě zbaví této vůle znovu to a dále to říkat. Já vím, že zpočátku, když se mi tohleto začalo dít při koncentraci, tak jsem se snažil násilně navazovat znova to říkání jména Boží. Já jsem to říkal jinak, ale na tom nezáleží. Já jsem neříkal tohleto. A bylo to ale jméno Boží. Já jsem se snažil znovu to navazovat. A čím víc jsem se snažil navazat, tím víc jsem se vzdaloval. Jsem si říkal, přeci tam musíš dojít se svými prostředky. Ne. A já jsem nemohl pochopit, že on už si ten prostředek vzal, když jsem to nemohl říkat. A jak jsem to pocitoval, že si ho vzal? Pocitoval jsem to opravdu tím, že jsem se cítil vyprázdněn a jsem se cítil umírající pro tento svět. Já jsem se cítil od něho na míle vzdálen a cítil jsem se tažen, že, do té věčnosti. Protože já jsem se stotožňoval s tím darem, který jsem tam dával, a to byla páska, která způsobila, že když dar byl vzat, byl jsem vzat i já. Tahl jsem se za ním. Nedalo to jinak dělat. Ovšem, já jsem nebyl připraven natolik, abych byl se opravdu mohl celý odezdat. Já jsem byl přesvědčen, že tam budu říkat to jméno Boží třeba a že jako to mě nějak, já nevím, jakým způsobem o tom člověk nemá představy, dokud to nezažije, spojí s tím Bohem. Ale ve skutečnosti to tak nejde. Spojit se s Bohem může člověk ve svém vědomí a to vědomí, to je něco, co bere ustavičně sílu od Boha, aby mohlo existovat, ne? Takže já, když svým vědomím tam dávám to jméno Boží do té věčnosti, do jeho náruče, tak musím zatím jít sám taky. A jakmile se ohlédnu, tak zabrzdím ten pochod. Samozřejmě, když to myslím poctivě, a když opravdu nevím, ještě jako, že nemůžete nikdo vědět, co se tam všechno má dát, neznáte se, nevycházíte ze správného poznání sama sebe, tak pak vám nemůže být za zlé kladeno, že vy se začnete najednou bránit, že z vás uniká třeba celý ten život. Že opravdu z vás bude unikat, až si vás Pán Bůh bude brát. A totálně unikat. Ne? Takže nebudete žít tímto životem, nýbrž začnete žít životem věčným, ale to je začátku velice matné. Takže budete mít sice pojem úžasné hloubky, třeba z to, jo, velikosti, vznešenosti, ale nebudete mít ještě jistotu, že je to ten Bůh, nebo ta věčnost, no to ještě ne. Ale tam ten život už z vás zatím bude vyprchávat. Kdyby tomu tak nebylo, tak byste přeci nemohli být na druhém břehu. Tam není nic odděleného. A proto bych chtěl říct k tomu tuhle tu věc. Není správné jenom umět vstupovat do vnitřní modlitby, jak ji tady líčím, protože člověk se potom chtě nechtě vzdálí tomuto světu a považuje to za vedlejší, což je mylný dojem. Nýbrž je také správné naučit se z té modlitby vystupovat. Vystupovat. Já se ještě všimnu činnosti, abych to mohl lépe ozřejmit. Řekl jsem vám, že existuje v lidském životě moment a existují tisíckrát za den momenty tohoto druhu, které vám teď budu líčit. Existuje moment, kdy člověk vychází ze svého klidu a přechází do neklidu. Že vás něco začne trápit, nebo začnete mít o něco starost, nebo začnete mít nějakou prostě obavu jakéhokoliv druhu, nějaké rozptýlení. A já jsem si už za ta dlouhá léta, co tohleto pozoruju na sobě, všiml jedné věci, že jedině klidná mysl má takovou vlastnost, že nebrání plnému přílivu boží síly do člověka. Jedině klidná mysl. Neklidná mysl tomuto plnému přílivu brání. A do Boha se dá vstoupit jenom z plně rozvinutého vědomí, z plného lidství, to znamená jedině z klidné mysli. Jakmile jsem sebe méně neklidný, přiškrcuji nějakým způsobem ten přítok boží síly do sebe. A v tom neklidu ani zdaleka nemohu se spojit s Bohem, protože nejsem plně člověkem, jsem něčím méně. A jestliže tomu takhle je, jestli to je pravdivé, jak vám říkám, to by si museli prověřit sami na sobě, tak pak na ten moment, kdy se mě začíná zmocňovat neklid, musím hledět jinak než dosud. Musím hledět jako na příležitost, ze které mohu se dát dvojím směrem. Jedním, buď do toho neklidu, to znamená do toho snížení lidskosti, nebo ponížení vlastního, nebo otroctví, nebo odstupu od Boha, vzdálení se od Boha, do toho bych se dostal, kdybych tomu vyhověl, kdybych tomu neklidu zůstával. A nebo, jestli já si řeknu, ten neklid mě vzdaluje od Boha. Já se ho zbavit neumím, protože kdybych se začal chtít zbavit, kdybych ho rozebíral, tak bych ještě víc se do něho dostal. Jakýkoliv začínající neklid se nesmí rozebírat. Ten se musí popadnout a celý dát do té věčnosti. Ano? Jestliže toto uděláte s jakýmkoliv neklidem, tak místo, abyste šli dolů, jdete nahoru k tomu Bohu. Jak jsem vám tady už minule říkal, a musím to bohužel se znovu opakovat, protože nevím, jestli by se to si při té příležitosti uvědomili. Ježíš Kristus neříkal, pojďte ke mně všichni, kteří jste klidní, nebo kteří jste věřící, kteří milujete mě. Nýbrž on bez rozdílu zval každého, kdo je obtížen. Já myslím, že mohu chápat situaci, kdy se mě zmocňuje neklid, jako situaci, kdy jsem obtížen. Není to pravda? Čili já mohu tento okamžik chápat jako moment, kdy mě Ježíš volá. Kdy mě říká, ty jsi obtížen, pojď ke mně. Opravdu, dokud člověk obtížen není, nejde. Já jsem se o tom přečil v koncentračním táboře, lidi byli vrcholně obtíženi tím životem, který tam zažívali, a jak byli ochotní jít. Kde kdo? Potom toho nechali, jak to obtížení přestalo. Ano? Jenom hrstka zůstala, která to dokázala i bez toho obtížení. Ale věřte mi to, já jsem si uvědomil tehdy, že to obtížení bylo požehnáním pro ty lidi. Že opravdu, kdyby toho bylo, nebývalo, bylo jak pro mě, tak pro ně, tak by byli nikam nedošli. A že dělali tak velké kroky jenom proto, že byli obtíženi. Čili já bych řekl, čím je vyhraněnější situace, A já jsem vám líčil takovou velice vyhraněnou situaci obtíženosti, kdy mě šlo o život. Tím je větší naděje hlouběji se dostat do Boha. Protože jestliže já i při takové těžké situaci se odevzdám Bohu, tak to je, prosím, opravdu hodně. To jsem odevzdal hodně. Já myslím, že když se při malé těžkosti odevzdám, tak jsem odevzdal celkem velice málo, jenom tu malou těžkost. Ale když jsem odevzdal třeba tehdy, jak mě šlo o ten život, ne, se do toho Boha, tak jsem musel odevzdat všecko. Protože buď jsem měl zůstat u toho gestapáka v náruči, ne, smrti, anebo, a to jsem si nedělal naděje, že bych se ocitl náruči Boží, anebo prostě se odevzdat Bohu, ať to dopadne, jak chce. Tato nejistota, ta mě nesmí mást. Prostě toto musím udělat. Já takhle bezprostředně musím jít bez nároku na kšeft nějaký. Za to, co za to. Takové věci nejsou dovoleny. To bych se nikdy nemohl ocitnout za Jordánem. Víte, co prvně udělal Ježíš Kristus? Že Satanáše po Jordánu odmítl a vymetl z chrámu penězoměnce. Já musím své penězoměnce ze svého chrámu vyhnat. Já musím přestat kupčit. Co za to? To se nesmím ptát. Bude to za to věčnost? Ne. Jak se takhle ptám, tak to zruším. Protože to je něco, co Ježíš Kristus ukazoval, se nemá dělat. Ti, kterým svěřil hřivnu, a tady mluvím o tom, že máme svěřenou hřivnu, ti se nesměli ptát, co za to dostanou. Ty naopak byli si jisti, že až pán přijde, že mu budou muset tu svěřenou hřivnu odevzdat i se vším, co si vydělali. Že jim nezůstane nic. A nenechali si nic za lehtíčkem. Že ano, všechno odevzdali. Prosím, upozorňuji na to. Je-li tomu tak, pak samozřejmě modlitba vnitřní vypadá asi takhle. V každém okamžiku svého života, kdy já přestávám být klidný, mám začít s vnitřní modlitbou. V každém okamžiku. To znamená, každý okamžik neklidu mě vzdaluje od Boha. Jestliže ho mám rád, nechci se vzdálit. To musí být motiv, pro který se nechci vzdálit, ne nějaká vypočítavost. Já, jestli mám někoho rád, tak se nechci vzdalovat. A mě ten neklid vzdaluje. To vám řekne každý, kdo to zažívá, že neklid ho vzdaluje. To říkal svatý Augustín například. Že ano. A tak to musím, a to řekli stejně velicí lidé jiní před námi. Takže to je pravda, to je všeobecně vyzkoušená věc. Tak jestliže nás daluje, tak my máme právo jít k Ježíši Kristu, protože on nám říká, že jste obtížení, já vás občerstvím. Čili nesmíte si dělat naději, že když takhle přestoupíte z takového neklidu do toho centra Božího, že se něco jiného stane, než že budete občerstveni. Ale vy budete občerstveni. To znamená, vy začnete si kolem sebe dělat distanc. Jako ten palouk, něco takového, ano? Že totiž budete vidět kolem sebe jinak než předtím, nebudete stát v hustém lese, kde pro stromy nevidíte cestu. Nýbrž budete stát na mítině, ze které je aspoň kousek vidět. Budete umět odstoupit od sama sebe a čím větší měrou od sebe odstoupíte, tím zase to poznání bude větší. Čili to je to občerstvení. Že tím, že odevzdáte tu situaci neklidu jemu, tím odstoupíte od sebe. Podívejte se, Maří Magdalena neudělala nic jiného, než jemu odevzdala všechny hříchy. No to byla dokonalá situace neklidu. A protože to byla tak dokonalá situace neklidu, tak hodně získala. My tímhle tím nezískáme mnoho, ale jsou to kapky, kterými se bude něco v nás bude narůstat, nějaká hladina vnitřní, až jednoho dne dojde do takové výše, že budeme plnit té věčnosti. Rozumíte? To je to klepání. Aby se denní činnost stala takovým ustavičným klepáním. Tak potom já zase, když tímto způsobem jsem odevzdal, tak znovu se vracím k činnosti a jestliže mě zase ta činnost unavuje nebo ročuje, znovu odevzdám. To jsou chvilkové věci, to jsou věci, které trvají zlomek vteřiny, ne déle. Já tam nepřebývám v tom nitru, nebo v tom soustředovacím bodu, nebo tam, kde jdu za věčností, to už je moje záležitost, jaký jsem si vybral centrum, ne? Já tam nezůstávám, já tam přejdu, ne? A hned zase vystoupím. A neptám se, co jsem si vzal, to je příliš rychlý tuhleto. To není jako, že jsem mám líčil vstup do pravé té modlitby, kterou mám vyhraženou jenom pro modlitbu. To není vyhraženo pro modlitbu, to je jenom vyhraženo proto neodcházet od Boha, jo? Já si tento přepich nesmím dovolit odcházet od Boha. Jestli tohleto dokážu celý den, tak jsem dokonale připraven potom na vlastní koncentraci, na vlastní modlitbu vnitřní. A ta modlitba má větší naděje, že bude spojovací, protože jsem se naučil napojovat celý den. Ano? Tak podívejte se, já bych vám chtěl ještě znovu zopakovat, promiňte mi, co jsme tady několikrát říkali, ale ten symbol pořád se musí opakovat, že totiž jenom zralé semeno může vyrůst. A to znamená, vy nesmíte odstupovat předčasně od situace světské, od své činnosti, pokud ji můžete klidně lidsky řešit. Taková situace není zralá a ona vás nepovede k občerstvení, když předčasně od ní odstoupíte. Naopak to je projev vaší lenivosti, ano? A příšného spolehání se na pomoc Boží. To považují katolíci za hřích a plným právem, ano? Hříšné spolehání se na Boha, tomu říkají. Správně tomu říkají. On to někdy přehání, ale je to celkem velice správně řečeno. Čili, aby to nebylo hříšné spoléhání se na pomoc Boží, tak já musím sám ze sebe, pokud to klidně mohu udělat, a pokud lidsky je to v mých silách, které jsou mi propůjčeny od Boha, normálně, pokud to mohu udělat, tak to udělám. Teprve až když toto všechno vyčerpám a když mi to nedovoluje být v klidu, teprve pak mohu jít. A pak to má úžasný úspěch, úžasný výsledek. To přináší úžasné občerstvení v tom, právě v tom, co jsem nemohl dál lidsky udělat. Já to popotáhnu ještě kousek dál. Proto jsem vám tady kladl za příklad to třeba, že když někdo pracuje a dočerpá své lidské síly, ale musí pracovat ještě dál, není vyhnutí, tak v tom případě je správné, když se nebude přemáhat, protože by to třeba, zvlášť když to duševní práce, vůbec nevyšlo, vůbec by z toho nedostal to, co se z toho má provést. Nýbrž on má v tom případě odstoupit od síly jemu dané od Boha a vstoupit s tím úkolem do Boha. Předložit mu to, ne aby to on udělal, ale říct, Pane Bože, tady jsem se svou silou, ne? A odevzdávám se do tvé vůle, aby zařídil, co ty chceš. A jestli nebude to v jeho vůli, tak té činnosti nebudu moc pokračovat. Jestli to bude v jeho vůli, budu pokračovat takovým způsobem, že budu občerstven při té činnosti. Občerstven do ní vstoupím. Jestli do ní vstoupím občerstven, tak je mi to důkazem, že to bylo správně uděláno, že ta situace dozrála, že to bylo zralé semeno. To je důležité. Žádné nezralé semeno nevypučí. A my si musíme uvědomovat, že ta rostlina opravdu potřebuje to semeno dovést do takového stádia zralosti, že ho přímo vypouští, že ho padá, nebo je vystřelovan, nebo je odváto třeba s vánkem. To je ten správný stav zralosti. Správný stav zralosti se to potom jaksi naučí takhle jednat, vypadá tak, že opravdu jeho vůle je odvátá v tom okamžiku, odvátá, jemně odvátá v tom okamžiku, kdy už nemůže dál s ní něco provést. Nemusí vůbec přemýšlet, jak to převést. Tento obrat se v něm děje samočně. Toto obrácení nakonec je samočinný akt, který probíhá úplně bez vlastního přičinění. Člověk si už našel nové cesty, rozumíte? Nové cesty vyššího způsobu života. Našel si cesty do věčné moudrosti, do věčné lásky, do věčné síly, která je nekonečná. No. On to bude trošku zcestný, ale... Podívejte se, já teďka tady mám takové menší extempore. Prosím vás, chytněte to, jo? Tak dobrý. Malinké extempore o vině. Ano? Totiž, co je to vina? Pocit viny a tak dále. To je něco, co je velice těžko pochopitelné, takže když do toho vnesu aspoň malinko světa, tak budu velice rád. Člověk má kolikrát pocit viny. A takový neuvědomělý, takový neví, čím je to. Jakoby se něčím projevil, jakoby se neudělal pořádně. Jakoby to měl dělat jinak, lépe, než to, co dělá. Protože si říká, já jsem nemožný, já jsem neschopný a asi to dělám špatně, nebo prostě tenhle ten pocit viny spočívá v tom, že člověk je vlastně už v takové situaci, kterou bychom mohli nazvat situace soudu. Soudu. Ten soud spočívá v tom, že odešel už dávno z té oblasti, kde ještě souzen nikdo není, z oblasti zvířecí, a přešel do oblasti člověka, kde člověk už může vzít odstup od sama sebe a tím může sebe posuzovat. Zvíře sebe nemůže posuzovat. My už ale sebe posuzovat můžeme. A tím, že sebe můžeme posuzovat, tím vzniká pocit viny. To znamená, my se distancujeme od celého toho vývoje až po zvířata a ještě vývoje lidského. I to dítě se těžko od sebe distancuje, od sebe vzdálí, že jo? Ale my už dospělí lidé máme schopnost odstoupit od sebe. Jakmile čím víc od sebe odstupuje, tím máte větší obyčejně pocit viny. Z toho důvodu, že od toho, od čeho ustupujeme, je charakterizováno to, od čeho ustupuje, je charakterizováno zákonem satanovým, to znamená udržet to na té úrovni, na které to je, a kam vstupujeme, je dáno zákonem jiným, zákonem vývojovým, aby to spělo do věčnosti. A tím rozporem mezi tou stagnací, mezi tím naším lidstvím, které je oddělené od Boha, a mezi tím, že chceme vstoupit do Boha, z tohoto dvojího rozporu vzniká pocit viny. Čili je to něco iracionálního, nepostřehnutelného, nepochopitelného. My totiž ten pocit viny máme někdy tak velký, že si myslíme, že bychom měli být zavrženi, nebo že bychom neměli mít vůbec žádnou milost. A já myslím, že na tomhletom stupni ten pocit viny má zase dvojí východisko. My jsme to viděli. U svatého Petra, Ducha svatého, u Jidáše oprátka. Čili je to moment, který je, to znamená vlastně velké požehnání. Já si myslím, že kdyby byla Maří Magdalena necítila svoji vinu, tak by byla nepřišla k Ježíši. A že měl největší práci Ježíš s těmi farizeji, kteří se cítili být bez viny, víte? A nebyli proto schopni ho následovat. To je opravdu něco velice špatného, cítit se být bez viny. My jsme v každý vinen tím, že jsme schopni jenom velice pomalu jít, zatímco on by nás chtěl už mít. Protože jako lidé tuto možnost máme. A překážka je jenom na naší straně. Nikde jinde než na naší straně. A je naše vina v tom, že tu překážku vytváříme. Aniž víme jak. Jenomže, jak vám říkám, je to vina iracionální, nesrozumitelná, protože se neznáme a nevíme, čím vytváříme tuhletu překážku. Čili nesmíme si proto dávat oprátku na krk, nýbrž musíme si zachovat přitom naději, že Bůh je milostivý a proto nám odpustí tyto naše viny. Proto se modlíme, odpust nám naše viny. To jsou všechny viny, o kterých víme i o kterých nevíme. A musím vám prozradit z té přednášky to patrno, že těch vin, o kterých nevíme, je daleko více než těch, které víme, protože za námi je celý vývoj, který jsme prodělali, a ten je posázen vinami. Ono to všechno není tak jednoduché s tím převtělováním, jak jsme to tady líčili. Totiž tady je například problém, jak to, že dneska je více duší, více lidí, než bylo třeba před 100 lety. To je totiž to. Pořád se ten svět rozrůzňuje. Takže úkoly rostou, úkoly se drobí, úkoly se specializují. Takže dejme tomu, abych to tak řekl lidově, ze třech zvířecích vlastností se může udělat 20 vlastností lidských, základ 20 lidských vlastností třeba. A zovšem zvířata dneska vlastně jsou v menšině a pořád je jich méně na světě a na jejich úkol zase rostou lidé, tam musíme říct, že je tam nějaký přesun vlastností. Jo? A protože ty vlastnosti se uvolňují tam na zvířecí straně, tak my z nich skládáme, nebo je ta vyšší moc z nich skládá lidské bytosti. To znamená, že jsme byli zvířaty. Ale používá všeho toho materiálu, který tam byl. Že kdybych já řekl třeba o sobě, že jsem byl tím a tím minulý život, tak to je pravda jenom částečná. Já mohu správně říct jenom, že jsem tento život stavěl na zkušenosti tamtoho člověka. Především na zkušenosti tamtoho člověka. Ale když to dobře pozoruju, tak přidávám k tomu zkušenosti jiných lidí a stavím na jejich také zkušenosti. Teď bych vám chtěl ještě říci, k čemu tohleto všechno, co jsem dneska řekl, bez ohledu na to, co jsem řekl o té vině, to bylo jenom intermezzo. K čemu to všechno má vést? To má vést k tomu, aby člověk zároveň získal odstup od sama sebe, ale zároveň, aby dokázal s tímto odstupem ke všemu přistupovat. Ne, aby ten odstup způsobil, že by od všeho utíkal. Nýbrž odstup má mít takový charakter, aby pro ten odstup věci řešil lépe a z vyššího hlediska. Protože, kdybych to řekl jenom symbolicky napřed, ten, kdo se zblízka dívá na věc, nemůže ji vidět ze všech stran. Vidí jenom přesně z toho úhlu, ze kterého se dívá. Teprve, když má odstup od věci, tak ji vidí v celé výši, v celé velikosti a může ji také srovnávat s okolím. Může vidět o těch závislostech, ze kterých ta věc vyrůstá. Takže komín, na který se dívám od jeho paty, stoje pod ním, se mi zdá vysoký. Se mi vzdálen kilometr, zdá se mi nepatrný. A toto odstupování, které jsem vám dneska tady předvedl nebo vysvětlil, to má právě ten význam, že já se naučím řešit věci z určité distance, z určité vzdálenosti, že začnu být soudcem nad tím, že soudím správnost nebo nesprávnost toho, co dělám. Že se nevrhám střemhlav do věcí, to nikdo nepozná, že bych váhal. Naopak, dokud jsem neměl tenhle ten tře, tak jsem byl váhavý, protože jsem byl příliš blízko k věci. Neměl jsem před o tom okolí, v jakém prostředí to stojí, kam to mám sadit, jak to souvisí s tím ostatním. Teď vidím mnoho souvislostí, které jsem předtím neviděl, a vzhledem toho řeším rychleji, ale méně ukvapeně, větším rozhledem. Tak tohleto distancování se člověka od jeho okolí nemá být tedy útěkem, ale má být požehnáním v tom smyslu, že mě nedovolí, abych příliš patřil sobě a nedovolí mě, abych příliš odstupoval od Boha. Kdyby nic jiného to nespůsobilo, než tohleto, tak je to dobrá věc. Věřte mi to, že tohleto, kdybyste ve svém životě dělali, tak byste přešli nakonec do takové situace, že byste se ustavičně modlili. A nevěděli byste ani, se modlíte. Vůbec ne. Ale jednali byste tak, že by to byla fakticky modlitba. Protože ten přístup k vědění Božímu by byl tak snadný, že byste se nemohli postavit na vlastní vůli. Že byste opravdu dělali vůli Boží. Že byste měli nakonec jistotu o té vůli. Já vím, že tohle to je velice ošemetná věc. Než se toto rozezná, tisíckrát se člověk splete. A byli duchové, jako třeba Hitler, Abdružin a jiní, kteří si myslí, že konají vůli Boží. Že jsou prozřetelnosti tady. Oni svým způsobem byli. To je pravda. Ale nekonali tu vůli nejlíp. A tohleto není v našem úkolu konat za každou cenu tu vůli, nýbrž konat jí co nejlépe. Ano? To znamená třeba do značně malé míry, do takové míry, jak to s jistotou pochopím, ale pokud možno dokonale. To málo, protože lépe je hospodařit malém než s velkým a špatně. Proto bych jako vám kladl také na srdce, protože člověk má kolikrát velké oči, malý žaludek. No, nestráví to všecko. Proto se mi nedivte, že já tak pomalu postupuju, mám tady na to čas. Vidíte, že přeci jenom něco ve vás roste. A vidíme to, já to nevidím jenom dneska, když vy to začínáte vidět, ale já to vidím už dávno. Kdybych viděl beznadějnost situace, tak bych vám to dál nekázal. Ale já jsem si jist, že roste ve vás něco Božího a že vám to nakonec přeroste před hlavu. A že vy bez toho nebudete moci být živi a že byste byli nešťastní, kdybyste bez toho mohli být živi. Víte, my se zatím lišíme od těch svědců tím, že dokážeme být bez toho. Ale oni se od nás liší tím, že nedokáží být bez toho. Po té stránce jsou chabí. To je jejich slabost. Že oni bez pomoci Boží nedokážou existovat. Ne, že by nedělali, co mohou. To ne. Když se na ně díváme, tak se nepřestáváme divit, co všechno zmohou. Ne? Protože oni posunuli tu možnost lidskou daleko výš, než jakou my máme, jelikož soudce klidní mají daleko větší příkon té Boží síly do sebe, než my neklidní. Čili oni už přechází z vyššího stupně svého vědomí do vědomí Božího. A to se vždycky snáze přestupuje. Neboť čím výše já zde vystoupím ve svém vědomí, tím jsem blíže té výši Božího vědomí. Já se nikdy tak vysoko nedostane, ale to Boží vědomí si pro mě může potom už sejít. No nemůže sejít tam, kde patřím sám sobě. Tam nemůže sejít. To by mě dělo násilí. Ale může sejít tam, kde už já sobě nechci patřit. A kde chci patřit jemu, Bohu. Tam on může sejít. Je to ještě moc hluboko proti té výši Božího vědomí. Ale už je to tak daleko, už jsem tak distancován od sebe, že už nechci patřit sobě, že sobě nepatřím a tam už může ke mně vstoupit Bůh. Já myslím, já vidím dokonce v tom, že Ježíš Kristus chodil za těmi pijáky, takovou situaci krizovou, že ten člověk zapíjí ten svůj život, protože ho to nebaví, normální život ho nebaví, on od něho ustupuje. Je to svým způsobem se chatrné, nedoporučitelné. Ustupování od sama sebe. Takže se nedivím dneska, proč on mezi těmi pijany a žráči nacházel své zastánce. Protože on jim říkal, ty sice od sebe odstupuješ, ale nepatříš tím způsobem, já tě teď ukážu, jak máš od sebe ustupovat a kam máš od sebe ustupovat. Ty nemáš směr. Ty si stačí to zapít, abys o tom nevěděl. Ale když nemáš směr, kam s tím svým vědomím, tak budu se pořád znovu a znovu zapíjet a nikam to nevede. Tam si asi tímto způsobem s nimi musel mluvit. Jinak by to nešlo. Doufám, že v mé přednášce vám neunikl ten moment toho obrácení. Že kteroukoliv vlastností jdu, tou se nedostanu k Bohu. Ale protože jestliže tou vlastností jdu já celý, jestliže ona představuje mě celého, tak on si Bůh vezme tu moji vlastnost a tím přitáhne mě. Když si ji vezme, tak já musím jít do něj, že tou vlastností tam nestoupil. To je pravda po této stránce, jak vám to říkám. Protože já už ji nemám. Jako svatý Petr najednou neměl víru, najednou neměl lásku. Ne? Takže měl dojem, že už ji nemá. Tímto způsobem nevstupujeme. Ať jdu kteroukoliv vlastností k Bohu, tak neměl bych si říct, já jdu vírou, nebo já jdu opakováním jména Božího. Nýbrž já tam jdu celý za pomoci tohoto opakování, za pomoci té víry, za pomoci toho zbuzování lásky. To jsem já, který tam celý chce vstoupit. Ne? A jestliže, já myslím, to je přirozená věc, ale není to tak samozřejmé, když člověk ustrne nějaké technice. Zvláště při tom duchovním cvičení do nitra, tak on neví, co si má představit napřed. Jestli ten chrám vnitřní, nebo ta písmena, nebo ty nohy, nebo ty palce a jak to má všechno dělat. A pro tu techniku zapomene, že tam měl především celý vstupovat. Rozhodující je, aby do toho centra, kam se soustředí, celý vstupoval. Třeba když si představuje vnitřní chrám s prsou uvnitř, tam bych nedoporučoval říkat třeba jméno Boží. To bych nedoporučoval. Tam bych doporučoval říkat střelnou modlitbu. Třeba s krátkou, ale střelnou modlitbu. Do prsou se nemá říkat jméno Boží. A já bych to... Tam je technická chyba přitom, ano, kdyby se to tak říkalo. Technická chyba v tom, že to je čtvrtý lotos, anahata, a ten se otevírá určitým způsobem, který my neznáme. Já ho tedy znám, ale obecně není znám. A my ho tím způsobem nemůžeme otevřít, jako otevírají Indové, z toho důvodu, že aby byl tím způsobem otevřen, musí být otevřen tři lotosy spodní. Pod ním. Zase nějakou technikou. A protože my nejdeme, ani všichni Indové nejdou tou jogou, která otevírá lotosy, my jdeme jogou takovou spontánní, bych tak řekl, cestou spontánní, tak my čím více lpíme na tom vstupu, čím více tam tíhneme, čím více se odevzdáváme, tím lépe zastoupíme všechny ty technické prostředky. Asi tak, že nejlepší techniku ve střelbě má ten, který dovede zastavit dech přitom, aniž by na to myslel. Kdyby si říkal, napřed musím zastavit dech, že no, potom musím a tak dále, co je všechno předepsáno, tak by přesto hezky nestrefil. Dokud si takhle na všechno myslí, tak myslí na techniku, ale není to umělecká střelba. To je jako při tom klavíru. Při těch houslích. Když se má strefit, tak musí znát především svůj luk a jeho techniku, a když ji zná, tak pak už o ní nepřemýšlí a samovolně vstupuje do toho terče. Ten střelec se ztotožňuje s cílem. Má, a tak to musí být při koncentraci. My se musíme ztotožňovat cílem. To znamená, jestliže se modlíme třeba do vnitřního chrámu uprostřed prsou, tak my tam musíme celý vejít. A nepřemýšlet, je to dobře v prsou, je to uprostřed, je to za nima, je to ve věčnosti. My tam prostě vejdeme jako do nejhlubšího chrámu, kam se vejde všechno. Všechno s námi. A vejdeme tam se vším. Sakum prask. Ano? Nenecháme nic venku, jak jsem vám kdysi radil. Jsem radil, protože jsem měl na mysli určitý stupeň. Ale když jde o vnitřní, já jsem neradil tehdy samou vnitřní modlitbu. Já jsem radil jenom vstup do zevního chrámu tehdy, který jsme si jako symbolem v té vrčení pomáhali k tomu vstupu do vnitřního chrámu. Ale teď vám radím vstup do vnitřního chrámu. Vstup do vnitřního chrámu musí vypadat tak, že tam vstoupím celý. Ale musím mít svatební šát, abych nebyl vyvržen. Co je to svatební šat? Musí mít tu touhu. Vejít a zůstat. musí mít opravdové posvěcení tou touhou. Ta touha mě odívá. Jestliže já nemám tento svatební dar, tento svatební šat, tak budu vyvržen zase. To znamená, vám se toto stane zcela běžně, že za vteřinu, za dvě jste zase venku. A to je proto, že jste neměli ten šat. Nedostačující byl. To nevadí, klidně se vstupujete znovu. Nevadí, že za vteřinu jste venku. Přijde tam vydržíte dvě vteřiny. A třeba před zatím. Jakmile začne vás to zrušovat, že jste pořád venku a nejste vevnitř, tak si musíte přestat. A dokud vás to nevzrušuje, nebo dokud dovedete i to vzrušení tam odevzdat, tak s tím nepřestáváte a ta vnitřní modlitba se takhle navazuje. No, to je ustavičné navazování, klidné navazování, v Japonsku tomu říkají a v Číně navazování uzlů. A taky ten mistr dává navazovat uzly, aby pochopili, co to je vlastně ta vnitřní koncentrace. Trpělivě znovu a znovu navazuje. A navazuje takovou řadu a on říká ještě málo, ještě další, jo? Protože to je to klepání Ježíšovo. A to musí, to je všeobecný předpis, který platí o všem. Čili při té koncentraci platí zásada. Jakmile se jenom dáš do orání, a tu zásadu řekl Ježíš Kristus, nesmíš se od pluhu otáčet. Otočí-li tě nějaká myšlenka, to nejsi ty, který se chceš otáčet. Ty se nechceš otáčet. Čili když s tebou zaclouma nějaká myšlenka, ty zase se dáš do orání. Rozumíte? To nejste vy, který se chcete otáčet. Vy chcete jít tomu Bohu. Že ano? Takhle na to musíte jít. Čili vy se musíte umět distancovat od toho, který vás otáčí. A trpělivě se od něho odcházet, jemňonce od něho odcházet. To je naprosto jistá cesta ke spojení s Bohem. Tohleto. Vnitřní koncentrací. Jako tam i při jemných třeba ovšem dozrálých situací, že když už to nemůžu řešit jinak, při jemných neklidech už mám právo vstupovat. Například třeba u mě je takovým neklidem, když mě dáte třeba otázku, já si na ní nevím odpověď. Ne? To by ve mně okamžitě zbudilo neklid, protože vám přeju odpověď. Tak to okamžitě věnuju. Ale neptám se na odpověď, prosím. Tady nejde o kšeft, o obchod, co za to, nebo Bože, odpust mě to, ani mě nenapadne o to požádat. Jakmile budete si něco žádat, tak nevstoupíte. Rozumíte? Toto chcete pro sebe. Ten, kdo tam vstupuje, ten odtamtud nevystoupí tak, jak tam vstoupil. To není pro toho, který tam vstupuje. To je pro někoho věčného, který je ukryt v tom, který tam vstupuje. To věčné se spojuje s věčným. No to ještě budeme muset dále rozebrat tohleto, ale protože tomu tak je, tak se nesmíme divit, že i při nejlepší vůli a při silné vůli my nedokážeme vstoupit. No. Já bych považoval za nejlepší, kdybyste se nevrhali hned do tak dlouhých vnitřních koncentrací, jako je u nás ve zvyku. Protože nemá to význam. To je civění obyčejně. Nebo námaha, která člověka nakonec unaví. Člověk se cítí unaven takové námaze. To znamená, on to svým způsobem zrušuje, proto je unaven. On to porušuje rovnováhu, kterou normálně má, když jde plnou silou. Čili já bych radil zvyšovat úroveň lidského života. To radili všichni přede mnou, Ježíš Kristus. On totiž se nesnažil být za začátku ničím jiným než tesařem. On se nesnažil být hned učitelem. To kázání v tom chrámu, to bylo jenom extempore, to byla epizoda malá, ne? Aby ukázal nám, že musel být i při tom, že chtěl být tesařem dobrým, že musel být v tom, co je jeho otce. Čili, jestliže my zároveň děláme činnost, jakoukoliv, a chceme být v tom, co je našeho otce, tak to vypadá takhle. Že se mu nevzdalujeme. Že totiž, jak jsem tady dneska říkal, že ta činnost nikdy jede tak daleko, abych ztratil úplně kontakt. I když dneska nevíte o tom kontaktu, o tom spojení s Bohem, nevadí to, že to nevíte. Musíte mě v této věci věřit, to vám předkládám k věření. Člověk ztrácí kontakt, aniž to ví, když ho práce unavuje a on se nechá jí unavit, rozumíte? Když ho práce rozčiluje a on se nechá rozčílit. Obojí je vzdalování se od Boha. Práce vás nesmí unavovat, neboť práce pro Boha neunavuje. Tu práci, která vás unavuje, děláte prosím zatím pro sebe. Ano? Nebo děláte úkoly nerozumné, na které nestačíte fyzickými silami. To je také možné. Taky rozum je od Pána Boha. Nesmíte se hrnout do něčeho, na co nestačíte. Já musím znát také míru. Já vím, k čemu ta síla mě stačí, co mám od toho Boha. Ale když se vyskytne situace, že s kterou jsem nemohl předvídat a ta síla začne docházet, tak prosím, to je nejzralější okamžik, abych se šel občerstvit. Ale ne zatím účelem, abych se šel občerstvit, jako jsem já nechtěl odpověď na to, co jste se mi třeba stali, když jsem to tam odevzdával Bohu. Nýbrž prostě šel do Boha. Jakmile, protože musím tam jít, jelikož mě to vzdaluje, to mě musíte věřit. Taková únava by mě vzdalovala, ano? Takový neklid by mě vzdaloval. A protože mě to vzdaluje, tak mám právo jít k Bohu. A ne proto, abych se měl líp, abych byl občerstvím. On nám říká, já vás občerstvím. Je to následek toho. Následek toho je, že mě občerství. Ale o to mě nesmí jít. Mě musí jít o to, že mě zve, pojďte ke mně. Že já musím v tom okamžiku vidět zvaní, že já povolání, já se musím cítit povolán. A čím vícekrát se budu cítit povolán, tím budu zvyšovat úroveň své činnosti. To znamená, já nakonec nebudu muset tohleto, co vám teď tady říkám, vůbec třeba za celý den udělat. Jelikož já budu mít takový klid a takovou pomoc od Boha, že já třeba nakonec vědomě budu z jeho síly a z jeho vůle jednat. Tam to přejde. Tam to postupně přejde. Do té situace to přejde. Ale musíte být trpělivost a začátku nevíte, proč je to tak, ale když to Ježíš Kristus říkal, tak mu můžeme věřit přeci. A řekl to pro tu první část, tu nejdelší, že byl zároveň v otci, v tom, co bylo jeho otce, a zároveň dělal tu svoji činnost. Ještě bych chtěl malinko vysvětlit, co je to být v tom, co je mého otce. To znamená, on se mu to stalo v tom chrámu, takže byste měli dojem, že tam byl v chrámu božím a to byl jeho chrám, ne? Toho otce. Ale upozorňuji vás, že on žil symbolicky a mluvil symbolicky, jednal symbolicky, všechny situace jsou symbolické u něho. I on taky říkal, zbořte tento chrám a já ho za 3 dny postavil. A mluvil o chrámu, který se budoval 47 let, ne? A celý národ ho budoval. A on ho chtěl za 3 dny postavit a myslel na své vlastní tělo a tak dále. Čili když on tady ukazuje v tom chrámu, že přeci ho by neměli hledat rodiče, když musí být v tom, co je jeho otce, tak on také mluvil o celé činnosti, prosím. On jim říkal, co pak nevíte, že já pořád musím být, nejenom když jsem v tom chrámu, jak vy to vidíte. To je přeci smysl jasný toho, že já pořád musím být v tom, co je mého otce. To znamená, já musím ten život, který tady žiju, považovat za život odvozený od Boha. Ano. A já v něm musím žít jako v životu božím, od Boha daném, ale jako ve svém. Ne na svém písečku si tady hospodařit. Ano? To je, prosím, život od Boha propůjčený. Čili v tomto smyslu já jsem pořád, nebo mám být pořád v tom, co je mého otce. Či ne nějak výstředně jenom při modlitbě, nebo když se ocitnu v chrámě. Toto všechno musí být chrámem Božím pro mě a moje činnost vlastní musí být činností v tom chrámu. Já se nikdy vlastně nemám ocitat mimo zdi toho chrámu. Já mám pořád být pod dohledem Božím. Já to sice dneska nevím, že pod tím dohledem jsem. A já ve skutečnosti ustavičně jsem. Tohle to vystihuje velice hluboce pravdu, kterou my nepoznáváme ještě, ale která tady je, že Bůh na mě vidí. Já jsem pořád v jeho zorném poli. Jenom já nevidím na něj. Prosím, to tady pořád opakuje, promiňte mě to. A když si tohleto uvědomuji, tak mám velice blízko k tomu chození s Bohem. Rozumíte? I při té nejsvěštější činnosti. Nemusím vymýšlet nějaké zvláštní koncentrace potom. Rozumíte? Ale tím netvrdím, že by nebylo vhodné, abych výhradně něco věnoval Bohu. Naopak, to je velice vhodné. Protože já musím dbát na to, že musím mít nějakou intenzivnější obnovu. Něco ve mně musí něčemu předcházet. Totiž ta rovnováha nikdy nemůže být zjednána tak, aby byla absolutní. Ta musí něco táhnout jiné. A ta zkušenost mé modlitby vnitřní by měla táhnout tu zkušenost, kterou nabývám v zemním světě. Věřte mi to, že ve většině případů začátku to dopadá tak, že tam zkušenost vnitřní modlitby vypadá tak mocně, že mě otahuje od tohoto světa, neboť já v tom světě nepoznávám tu velikost. Ale to je jenom proto, že já v tom denním světě nevidím působení sil Božích, že nevidím jeho režii a že se nedovedu odevzdávat aspoň v rozhodnutí. Posledním říkali. A to je kapitola, která se týká rovnováhy mezi vnitřním a zevním životem, mezi činností a mezi modlitbou. Totiž pořád se jako nedokážeme domluvit o tom, jak by mohla být činnost modlitbou a modlitba činností. A říkáte mi tady, že vám vadí to, že se neumíte vzdát své vůle při činnosti. Tedy tady možná několik nedorozumění, které musím dneska odstranit. A kdybych je tedy neodstranil, tak prosím vás, mě to řekněte, protože například kdybych při činnosti svou vůli nepůsobil, tak bych nemohl tu činnost správně provádět. Tam si musím tu svou vůli ponechat. Ovšem musím vědět, že té své vůli mám sílu od Boha. To je jedině to. Ale musím si ji nechat, protože není možné to dělat jinak. To bych musel být strašně daleko a to na té úrovni, o které tady mluvíme, nejsem, abych si mohl z jiné, přímo z vůle Boží, něco dělat. To na tomto stupni vůbec my tady neřešíme. A taky by nebylo správné, kdyby se vzdávali v tom smyslu vůle. Jak to myslíte, že abyste neměli vůbec žádnou vůli? To je míněno jinak. Já vám to vysvětlím. Srovnat úroveň modlitby s úrovní činu znamená najít nové pohnutky, nové důvody, novou motivaci, nové zdůvodnění svých činů a své modlitby. To je zvýšení úrovně na jinou, novou úroveň, ze které už se může člověk vědomě spojit s Bohem. A to je také zvýšení činnosti lidské, ve které se může spojovat vědomě s Bohem. Jestliže on zachová staré pohnutky pro tu svoji činnost, tak nemůže mít činnost ani modlitba spojovací účinky. Čili zdávání se vůle v této fázi není takové, jak vy si představujete, nýbrž
to je vzdávání se dosavadních pohnutek, dosavadních důvodů, proč to nebo ono dělám, a zaměňování těchto pohnutek za nové. Já vám to vysvětlím na příkladech. Tak třeba Panna Maria, když třeba se zasnoubila s Josefem, tak tady byla pohnutka vzít ho za manžela, mít s ním děti a tak dále. To byla pohnutka světská. Mezitím přišlo zvěstování andělské, kde jí bylo řečeno, že porodí syna Božího. Samozřejmě, kdyby byla zůstala v těch pohnutkách, které předtím měla a chtěla žít manželským životem, tak zaprvé nemohla, protože se jí mělo narodit dítě z jiného pramene než od toho Josefa, a za druhé by nemohla vůbec mít to dítě z toho Božího pramene, kdyby byla bývala už ženou toho Josefa. Zkrátka a dobře, zaměnila pohnutky. Abych to ještě vysvětlil podrobněji, tak ona předtím žila, nebo měla žít pro toho Josefa, a teď se rozhodla žít pro to dítě, které se v ní narodí. Ono jí nic jiného nezbývalo, než žít pro to dítě. Protože ona dobře věděla, že až se to Josef doví, až se to doví společnost, tehdejší židovská, která byla velice přísná na tyhle ty věci, že jí především vydědí v té společnosti, že nedají možnost, aby si někoho vzala, nebož bude vyvrhelem, ten Josef jí opustí, že, to jsme si tady kolikrát vysvětlovali, ten jí zavrhne, protože na to měl podle zákona právo, když se přišlo na to, že byla cizoložná vlastně, že porodila dítě, protože na svatého ducha nikdo věřit nebude, tak měl právo jí buď dát kamenovat, prostě, anebo jí přinejmenším zapudit. A on taky tu tendenci měl. A ona přesto, že věděla, že on jí zapudí, souhlasila s tím, aby se z ní narodil ten syn Boží. Víte? To byla změna pohnutek. Úplně změna. Jinak zdůvodnila, jinými důvody na ní působil ten nový život, který v ní začal pučit. To tedy bylo něco tak dokonale jiného, že se to dá těžko tak dokonale někde najít. Vidíme tomu u té Maří Magdalény. Tam také. Ona žila napřed světským životem, že? A pak se rozhodla, že přestane tím způsobem žít. Čili nové pohnutky. A já vás tady přesvědčuji o tom, že vlastně bylo to nové vnitřní východisko, které našla. A to východisko se skládalo ze tří části. Přála si definitivně skoncovat s dosavadním způsobem života, ta Maří Magdalena. Ta Panna Maria tím taky skoncovala tím dosavadním způsobem života, že ano. To ona si myslela, že s tím skoncuje. Takže to obdobné, ano, ne stejné, ale obdobné. U každého z nás je to obdobné. To je první věc. Ze tří podstatní věcí. Za druhé, přála si stát se učednicí Ježíšovou, že ano. To bylo za druhé. A za třetí, věřila, že Ježíš jí může vzít na milost. Že z ní může udělat svou učednici. A pokud tomu nevěřila, tak že když jí zavrhne, protože měla rozhodnutí, vzala rozhodnutí, že se stane jinou, taky to bylo jedno. Buď zavržení, a nebo stát se učednicí. A třetího o to nestála. Oni třetího, nějakou třetí možnost nestála. Ona se rozhodovala jenom pro jednu věc. Skoncovat s ostatním životem a tím se stát učednicí. A nebo se nestát, když Ježíš odmítne, což bylo velice pravděpodobné. No a tak pravděpodobné, jako že tam odmítne ten Josef tu Marii. To bylo velice pravděpodobné. Vidíte to? Tohle je takzvané vnitřní stanovisko nebo vnitřní východisko, které když si člověk nenajde, tak nemůže na této duchovní cestě vůbec nic dokázat. A podle tohoto vnitřního stanoviska nebo východiska, potom jedná jak v činnosti, tak v modlitbě. Ano? On nepřistupuje k modlitbě za jiným účelem, než aby se spojil s Bohem. To je prosím nový způsob postupu. Neboť předtím přistupoval k modlitbě proto, aby si něco vymodlil pro sebe. Teď přistupuje proto, aby mu tam dokonaleji patřil, stále dokonaleji patřil, aby se mu stále dokonaleji odevzdával. A přistupuje ke své činnosti, aby pomocí ní se rovněž spojil s Bohem. Neboť on ví, že, a to jsme si říkali, já vám to ještě dneska budu opakovat, že když dovolí Bohu, aby vstoupil do jeho činnosti, to si ještě vysvětlíme, jak se to dělá, tak, že může dělat cokoliv z takzvané vlastní vůle, postupně to přestává být v jeho vůli. Začíná to být vůle Boží, protože Bůh z jeho cesty odstraní všechnu činnost, kterou nemá dělat. Ale tu, kterou má dělat, tam mu zůstane a to musí dělat veškerou silou. Pak ta síla, se kterou se vrhá do své činnosti, zcela světské, je láska k Bohu. Protože on si je vědom, že ta činnost, kterou dělá, je ve vůli Boží. Čili on ctí jeho vůli, že nic nemusí už dělat, než co je ve vůli Boží. Všechno ostatní Bůh mu z cesty odstraní. Takže on opravdu nemusí ani prstem hnout za něco jiného, co není ve vůli Boží. Kdyby člověk byl jako dítě a dovedl situaci, ve které je, považovat za situaci danou od Boha, tak by si uvědomoval, že všechno, co tady je, je od něho, že se mu to nevymuklo z ruky a že tedy, když to dělá, tak je to plnění vůle Boží. A dělal by to poctivě, protože je to plnění vůle Boží. To není, jak se mu zdá, plnění vůle toho, který mu to přikazuje tady na světě. To není pravda, to je klam, kterému podléhá. Ano? A je to pravda jenom po té stránce, že dokud se v tom nevyzná, tak v tom nerozezná člověk vůli Boží a rozezná v tom jenom vůli toho dotyčného člověka, který mu něco přikazuje. A to je na takové úrovni, že opravdu vědomě nemůže vůli Boží plnit, protože syn se nestal tím dítětem, který takhle z jeho rukou všechno bere. Ale abych vysvětlil ještě to, jak tu modlitbu a tu činnost přizpůsobit té úrovni správné pohnutky nebo správného východiska. Já ještě se vrátím malinko k tomu východisku. Řekl jsem vám, že vlastní východisko, znamená východisko takzvané vnitřní, je absolutně nutné, že nestačí mít nějaké vnější východisko. Já vnějším východiskem považuji přináležitost k nějakému náboženství, k nějakému názoru světovému. Ano, to je vnější východisko. A to samo o sobě nikoho nespasí. Pro nás je rozhodující, že dovedeme si v tom najít svou vlastní cestu, své vlastní východisko. Že do toho vložíme něco a pokud možno všechno, co víme, do toho můžeme vložit. A já bych řekl, a dosud jsem o tom tak mluvil, že kritické situace, jak jsme si tady říkali, bývají kolikrát i nejužitečnější, protože všechno jsou kritické situace a tím vlastně je dohnán touto situací k tomu, aby se obrátil, jak se tomu říká. To jsme si líčili o tom Petrovi, ne? Jak by se ocitl v kritické situaci. Konečně Ježíš se ocitl na kříži taky v kritické situaci, aby vlastně dohnán k tomu, aby svého ducha odevzdal otci a předtím si ho nechával pro ty svoje činy. Těch už potom nebyl samo sebou schopen a odevzdal všechno, co měl. Ale mohli by se z toho mít dojem, že kritická situace je jediná, která má všechny výhody a že jinak než přes kritickou situaci nebo přes krizovou situaci není možno do toho spojení vejít. Tedy já bych chtěl jenom říct, že to není pravda. Kritická situace má své výhody, má své nevýhody. Výhody jsou v tom, a to jsem poznal v koncentráku na těch lidech, že ti lidé jsou se přitlačeni ke stěně, jak bych na pokraji svého života a smrti, tak opravdu ze sebe vydají, co mohou. Protože jim vlastně jde o ně samé, chtějí zachránit, co se dá. V ten život, který zde žili, už přestávají věřit, protože jim uniká mezi prsty A tak chtě nechtě se chopí víry, nebo chápají se víry ve věčný život. Ale nevýhodou této jejich situace bylo to, a to jsem taky tady říkal, že jakmile jim otrnulo, jakmile se dostali do běžného života, velká, ale jen tak převážná většina z nich ochabla a zanechala všechno. Protože už jim, jako říkáme, neteklo do bod. Ježíš Kristus to krásně vyjádřil, že měl 10 malomocných, které vyléčil, a jeden z nich přišel poděkovat. Znamená, když jim otrnuli, zapomněli úplně na toho, kdo jim to dobro udělal. A jestli se člověk zapomíná, odkud měl tu sílu v té krizi, že se vyléčil z něčeho, víte, to je symbol, že se vyléčil na chvíli aspoň z toho svého, z té své připoutanosti k tomuto světu a z té své malosti, malichernosti života, tak potom se může stát, že on zapomene zase na to a není mu to, neříkám, nic platné, ale není mu to mnoho platno, protože zbývá mu jenom vzpomínka na to, že jednou udělal něco dobrého a že jednou se podvolil. Tak to jsou nevýhody této kritické situace nebo krizové situace. Ježíš Kristus však ale ukazuje, že si daleko více váží těch, kteří dobrovolně jdou za ním. Na tom bohaté mládenci přeci ukázal, že od něho chtěl, aby dobrovolně rozdal všechno, co má chudým. Že ano. A nejkrásnější příklad asi je tam, když se setkává s tím Zachem. Jak se oni říkali, jak byly malé postavy, vylezl na strom, když chtěl vidět Ježíše, který šel kolem. Toto je nepřeberná studnice vědění, toto přirovnání. To bychom to z několika hledisek už rozebírali tady. Jakože se odpoutal tím, že stoupil na ten strom a tak dále. To je všechno správné, ale já bych to chtěl dneska s vámi probrat ještě z jiného hlediska. Že ono se to vždycky člověku jeví ze všech možných stran, když do toho pronikne. A zase, co vám dneska řeknu, není celý pohled na věc. Je zase jenom ta část toho pohledu, kterou my dneska potřebujeme pro svůj výklad. Nemyslete si, že je to celý výklad. To by se to, co tady říkám, museli přijat tomu, co jsem říkal předtím, to už opakovat nebudu. A ještě byste museli tomu přijat mnoho z toho, co ještě neříkám. Tak teď bych potřeboval toho Zachea vidět takhle. Zacheus se vyšplhal na strom, aby viděl na Ježíše. A Ježíš si ho všiml. Ježíš si ho všiml a šel k němu na večeři. Obrátil ho na víru a způsobil, že od něho vzal polovičku veškerého jeho jmění a polovičku mu nechal. To je velice zajímavá věc, protože to, nad tím se pozastavuje mnoho lidí, kteří berou to křesťanství vážně a říkají si, tak na jednom chtěl všechno, rozdej všechno chudým a na druhém chtěl jenom polovinu. Jak je tohleto možné? Že tady ten Zacheus šel dobrovolně. Čím dobrovolněji kdo jde, tím menší krize prodělává. Když na to nejde dobrovolně, tak musí prodělat úžasně hlubokou krizi. Vezměme si ty apoštoly. Ti učedníci, když vstoupili k němu, tak si tam za jiným účelem, pravděpodobně, než za jakým je si tam přál Ježíš mít. On chtěl, aby obraceli ostatní, aby pomáhali v jeho posvěcovací činnosti. Když to oni tam si zpočátku proto, aby si pomohli do života věčného. Pro sebe. Toto, jak jsme si říkali, jim trpěl. Ale nemohl jim to trpět soustavně nebo pořád. A proto museli prodělat kruté vnitřní obrácení, krutou krizi, aby přešli z této úrovně, kdy myslí na sebe, na úroveň, kdy budou myslet na ostatní stejně jako na sebe, kdy budou milovat ostatní jako sebe a kdy budou ochotní vydat život za toho Ježíše i za ty ostatní, pro které on sem přišel na zem. tohle to je důležité vědět, protože tam v tom Zacheu je to dobře naznačeno. Tam je řečeno, nechal mu polovičku jmění. To znamená, nebude zapotřebí, aby ho člověk, aby Ježíš člověka o všechno obral, protože mnoho z toho, co on má, je vhodné pro vyšší stupeň. Kdežto, když někdo nejde dobrovolně, tak ta krize ho zbavuje víceméně všeho, co má. Tam je to tak hluboký pád, že ten člověk opravdu neví, kdy se zastaví. Čili z toho já usuzuju, že takový člověk, který jde dobrovolně, že nemusí prodělat tak hluboké krize. Já ještě to radši uvedu na jednom příkladu. Na paně Marii. Ona dobrovolně na sebe vzala bez žádné hluboké krize, nějaká tam byla, ale ne tak hluboká, jako třeba u toho Petra. Na sebe vzala to jeho, že ze sebe zrodí toho Ježíše i za cenu, že bude vyděděna z té společnosti. Ano? A podívejte se. Protože takhle dobrovolně šla za tím Ježíšem, takhle dobrovolně mu sloužila, přivedla ho na svět, to je moc velká služba, tak zase, když on umíral na kříži, tak ji nenechal, nezbavil jí všeho, nýbrž jí řekl, zde je tvůj syn, a ukázal na Jana. A Jan, který také neprocházel tou hlubokou krizí, proč ji neprocházel, proč měl taky matku a tak dále, a proč neprodělával tu krizi s ostatními apoštoly. Že on také dobrovolně se přiklonil k Ježíši. To byl rozdíl. On se připojil k němu z jiných důvodů než ostatní apoštolové. On totiž byl žákem svatého Jana Křtitele. A svatý Jan Křtitel hlásal křest k pokání, kdežto Ježíš žádal, nebo hlásal křest k novému životu, jak se tam praví, ano? Čili jemu šlo o nový život a patrně ne jenom pro sebe, nejmeš pro ostatní. A proto on nemusel prodělat tak velkou krizi. On tam šel opravdu z lásky k věci, z lásky k tomu Ježíši, taky to bylo.